ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ми також транслюємо наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Говоримо про те, які можуть бути шляхи виходу з парламентської політичної кризи після того, як дві фракції українського парламенту, фракція Юлії Тимошенко «Самопоміч», «Батьківщина», перепрошую, фракції, фракція Андрія Садового «Самопоміч», залишили лави цієї коаліції. У нас в студії керівник фракції «Самопоміч», народний депутат України Олег Березюк. Вітаю, пане Олеже.
Доброго дня.
Перед тим, як розпочати нашу розмову, давайте подивимося на коментарі ваших колег щодо виходу «Самопомочі» з коаліції та подальшого розвитку подій. Такий невеличкий сюжет, будь ласка.
В коаліції потрібна бути стабільність. Тому якщо фракція коаліції вийшла самопомочі з коаліції, то я вважаю, що це їх рішення. Якщо вони хочуть йти на дострокові вибори, це також їх відповідальність.
Із коаліції вийшли дві політичні сили – «Батьківщина» і «Самопоміч». Одна із них, «Самопоміч», прийшла після Майдану в парламент. Ми втрачаємо цього партнера. Це молоді хлопці. А коаліцію тепер створюють люди, які приближені к Рінату Ахметову, Ігорю Коломойському, кому угодно, но не к Майдану. Мне кажется, есть выход из ситуации, когда мы можем действительно пригласить «Батьківщину» и «Самопоміч» за стол переговоров, но для этого мы должны убрать это правительство.
Є шлях переговорів, є шлях, коли можна знайти консенсус в рамках цієї попередньої коаліції, але треба нові принципи.
Ви знаєте, пане Олеже, я хочу почати з процедурного питання, тому що якраз перед нашим ефіром з'явилося повідомлення, яке мене здивувало і збентежили, що виявляється, радикальна партія, коли оголошувала про свій вихід з коаліції, вона не здійснила необхідної процедури, не було оголошення головуючого в залі, не було підписів депутатів. Як це зробили, до речі, «Батьківщина» і «Самопоміч»? Так розумію, що ви пройшли всю цю потрібну процедуру. Ваші депутати підписали заяви. От. Так що ви юридично не в коаліції, а якщо радикали в ній залишилися то таким чином, то виявляється, що коаліція не зникла. Вона в якомусь, знаєте, як привид, який я хочу вам все-таки зрозуміти. Коаліція є або її немає. Тому що це важливе питання, погодьтеся, для розуміння ситуації.
Це запитання до Голови Верховної Ради. Справді, Голова Верховної Ради ніколи не оголошував про вихід радикальної партії з коаліції. Це факт.
Чи подавали, дійсно,
так? Так. Чи подавали вони списки і підписи, як це зробили ми вчора? І зробили це не просто, передали в секретаріат, ми передали це публічно для того, щоб ніхто не сумнівався, що це відбувається. Тому я не знаю, що вони там робили. На сьогоднішній день, як було оголошено в залі заступником Голови Верховної Ради, коаліція існує. А так само вона існує, як існує уряд, який, звіт якого визнаний неприйнятим, а уряд відставку не він пішов. Його не послали, і він сам не мав сили сказати, якщо мій звіт поганий, я йду від вас. І це така є ситуація на півмір, яка сьогодні є в Україні, яка є на межі. На межі двох систем управління. Деспотичної, деспотичної системи управління, яка ніяк не може відійти і ще довго не відійде, бо це є серйозна система, яка замішана на олігархічних грошах. Нас багато не розуміють люди, що таке олігархічні гроші. Це просто погано. Це державні людські гроші в приватних руках. І на межі демократичної управлінської системи, яка є дуже новою, всього-навсього 25 років в Україні розвивається. І це є дорога перемог і поразок. До речі, вчора чи сьогодні в кулуарах підійшов до мене працівник апарату, чийсь помічник з народних депутатів. Угу. І каже, ви знаєте, ми вчора думали, чи «Самопоміч» вибере гроші і ганьбу, чи щось інше. Бо в більшості випадків люди, які приходили з добрими намірами в парламент, з часом вибирали гроші і ганьбу.
А скажіть, пане Олеже, все ж таки, це теж питання до депутатів. Вам не вдалося за цей рік фактично змінити систему законодавства так, щоб не було цих суперечностей у ньому самому? Більше того, навіть в цьому регламенті, який свого часу чітко визначав, якою є процедура виходу з коаліції, цей регламент вихолощений. Всі пункти, які там були, які колись, ще недавно, регламентували, як фракції вийти з коаліції, яка точна процедура, щоб не було ніякого цих напівтонів. Все це знищено, нового не ухвалено. І таким чином можна маніпулювати законодавством просто до наступних парламентських виборів. Тоді немає значення, хто виходить, хто заходить в такі ситуації.
Ми з вами живемо в період вульгарного капіталізму, де є бажання однієї людини керувати всіма. Парламент, я вважаю, до вчорашнього дня був завжди парламентом, який собі власники суспільства.
Назвіть прізвище однієї людини.
одну хвилиночку, використовували як фіговий листок. Парламент ніколи не був центром прийняття рішень. Центр прийняття рішень завжди за межами парламенту. Так він так і сталося 16 лютого. Бо рішення про те, як голосувати будуть окремі люди в парламенті, не приймали парламентарі в своїй голові. Це було за межами. Це є, я називаю це, п'ятірка Овшина, друзів Овшина. Це є олігархічні керівники олігархічних кланів. Прізвище ви їх знаєте.
Я хочу запитати у вас щодо реальних подробиць виходу з коаліції, тому що вони у кожної фракції є різними. Скажімо, там радикальна партія, коли виходила з коаліції, вона відкликала свого віце-прем'єра, але виходить, що не подала підписів. Або подала, ми це дізнаємося ввечері. Самопоміч не змогла відкликати свого міністра. І це, до речі, серйозне зауваження до вашої партії, тому що якщо ви навіть не змогли відкликати, бо він залишився. Ну так, отак. Тобто ви не змогли запропонувати в уряд кандидатуру, яка була пов'язана згоден з партійною політикою. Згоден. Це серйозний згоден удар по кадровій політиці.
Це технократ був.
Так. Ну, всі тепер кажуть, не пропонуйте технократів наступного разу. А ще одна величезна проблема, що мені здається, що і посади в рамках самого парламенту теж розподілялися в коаліції, тому що ви не дали жодної посади опозиції, опозиційному блоку, маючи на увазі, що керівні посади в парламенті теж лишаються за коаліцією. І на питання, чи члени фракції готові ці посади залишити, ми сьогодні почули відповідь від вашого колеги Єгора Соболя, що якщо їх знімуть, це, до речі, те ж саме, що говорять міністри, якщо нас знімуть, ми підемо, а самі ні. І тут теж саме ми почули, якщо нас знімуть, ми залишимо ці посади, а так залишимося працювати.
Є дві форми. Ми вчора чітко сказали на прес-конференції, що ми віддаємо всі посади. Є дві форми. Take it all. Забирайте це все, або працюємо як з опозицією. Чому тоді не дали ми жодної посади опозиціонерам так званим? Тому що я до сьогоднішнього дня вважаю, що в цьому парламенті ще немає реальної опозиції. Опозиційний блок, називаючись дуже гарно, не є опозицією. Для мене це люди, які руйнували українську державу. Вони є опозицією до держави. Випадково сидять в цьому парламенті. Коли зараз ми створюємо опозиційну силу, це треба ще навчитись створити це, тоді ми кажемо, якщо не те,
демократичну опозицію, то мовити.
Проукраїнську, продержавну опозицію, яка бачить державу, але бачить, можливо, інші інструменти її розвитку. Тоді ми кажемо, якщо не take it all, тоді давайте будемо працювати. Але це не в справах. Я би навіть хотів, щоб журналісти про це не говорили. Ті посади нічого не вирішують.
Ніяк не вирішується.
Ну, а що вирішує?
Це важлива річ, вирішує голова антикорупційного комітету.
Так, це
важлива річ.
Послухайте, але чи Соболєв буде боротися з корупцією, на якій посаді він би не був? Можливо, на не посаді буде ефективнішим, бо вона зобов'язує. А що вирішує посада віце-спікера?
Це символ. Я можу розповісти.
Ні, першого. Але перший віце-спікер ніколи не буде від опозиції. Тобто, це зрозуміло. Тому я би не хотів, щоб ми заговорювали насправді складні процеси боротьбою за крісла. Тому
ні, я вважаю, що це не крісла, а це відповідальність. От ви хочете називати це кріслами, називайте, а я називаю це політичною відповідальністю.
Згодні.
Телефон студії 044-490-30-74. А у нас вчора, пане Олеже, була ваша колега, народний депутат Вікторія Сюмар, і вона теж говорила про можливі наслідки того виходу самопомочі з коаліції. Давайте подивимося.
Ви знаєте, я би сказала так, що якби сьогодні Андрій Садовий вийшов і сказав, я готовий очолити уряд, моя фракція готова його сформувати, то ми би мали сідати і розглядати це. Тому що це означає заявку, що ми готові брати на себе відповідальність. Ми проти того, щоб кидати країну, знаєте, знову-таки в період турбулентності або в монополію однієї політичної сили. Тому я сподіваюся, що, можливо, дискусія буде предметною із фракціями, які готові запропонувати свої кандидатури безпосередньо і свою відповідальність.
Прореагуєте?
Дуже мудра людина говорить такі нісенітниці. 16 лютого в країні і в парламенті стався олігархічно-урядовий переворот. Уряд не керований парламентом. А ми говоримо про якісь там завтра, хтось має прийти і сказати. Це є очевидна річ. А друге питання. Мій колега, моя колега, дуже добре знає механіку відповідальності в політичних системах. Коли ти стаєш прем'єр-міністром? Тоді, коли ти маєш повну підтримку в парламенті. І якщо, а пані Сюмар знає, що 26 депутатів є в самопомочі. Це на 26 депутатів виконавчої відповідальності. А коли у БПП та у Народного фронту та у їхніх колег в опозиційному блоці є 240 людей, і тоді приходить людина, яка отримує їхню підтримку в лапках, тоді це знецінення і руйнація державного устрою. Вони би зруйнували і так, але вони зруйнували це 16 лютого, бо 16 лютого це замах на державний устрій країни.
А скажіть, будь ласка, ми ж говоримо весь час про технократичні уряди. Чому б Андрію Садовому не очолити технократичний уряд?
Бо технократичний уряд – це відмовка тих, хто собі не уявляє, що таке публічне управління. Наша претензія до уряду і до прем'єр-міністра, що відсутній, абсолютно відсутній елемент публічного управління в державі. Міністр повинен бути, без сумніву, технократом, людину, яка розуміється в процесах, які він очолює. Так? Мати системну освіту хоча б. А системних освіт нема багато в Україні, починаючи від математики, закінчуючи філологією і філософією. Це має бути потужний комунікатор, людина, яка вміє комунікувати процеси. Це має людина бути, яка має досвід публічного управління громадою, селом, містом.
Але?
І людина, яка має мати досвід публічної політики. Міністрами, по великому рахунку, в кращому випадку мають ставати люди, які мають досвід рад будь-яких рівнів. Тобто це є вимога...
Тобто які зробили певну політичну кар'єру вже.
Вже, але люди, які...
Тобто, зафіксуємо цю позицію.
Бо інакше...
І ми знаємо, що ви запропонували не такого міністра в уряд.
Я згоден, що, на превеликий жаль, людині, якій ми допомогли усвідомити свою роль, і це справді технократ, це успішна людина. Вона не витримала. Ця людина не витримала. І ми їй не допомогли цьому зробити. Спокус влади або грошей.
Ви не витримали оці дотримання тих умов, які зараз. Але будемо навчатися, що молоді політики, ви навчаєтеся, якщо потрапити до наступного парламенту, будете навчатися далі. Слухайте, все ж таки підтвердить мені або спростуйте інформацію, що президент Порошенко пропонував лідеру вашої партії стати прем'єр-міністром.
Я не був на розмові і я не знаю це.
Ну, хотілося б, щоб керівники парламентських фракцій знали такі речі. Дзвінок слухача. Слухачки, вітаємо.
Добрий день. Пан Олег, ви мене слышите?
Так, чую він вас.
Значить так, це Київ. Єдинственне, о чому я можу сказати... А, это не я.
Нет, это вы. Говорите, пожалуйста.
Это я? Да. Это Нина, Киев. Значит, пан Олег, только на вас и надежда. Если вы бросите свою политическую силу или как-то уйдете в сторону, то она пропадет. Лично на ваш интеллект и порядочность. Потому что с Клешко, с великого грому да малый дождь. А с этой Тимошенко, это понятно, она уже не первый раз откалывает штуки, а потом уходит в сторону. Так вот, я хочу спросить ваши отношения к такому моменту. Вот Ахметов, который тут все время тайно крутит и явно крутит, и возит туда, в этот Донбасс, какие-то пайки, и черт его знает, что он там делает, а тут поднимает тарифы. Так это выходит, я оплачиваю эти все оборудки этого Ахметова. Пожалуйста, займитесь этим Ахметовым.
Будь ласка.
Олігархи є реальною частиною української економіки і політики. І це треба розуміти. Вони сьогодні не придумалися. Вони... Це суспільство, яке не мало досвіду публічного управління, дозволило вульгарному капіталісту побудувати олігархат.
Тобто... Я навіть не певний, що це капіталісти. Не можна назвати олігархів-капіталістами.
Вульгарні.
Капіталісти заробляють гроші, а не забирають бюджет.
Але вульгарні капіталісти спочатку їх в когось забирають. Будемо так говорити. Ці люди в своїх руках отримують, я не фінансист і не економіст, але я так собі думаю, такий common sense, отримують 2/3 української економіки, за рахунок якої живуть люди, в тому числі ті, які сьогодні дзвонять. Тобто просто взяти і завалити, це означає підставити країну під серйозну проблему. Тому ці самі олігархи пиляють гілку, на якій сидять. І піднімаючи вульгарно ці тарифи, не пояснюючи, не влаштовуючи якісних компенсаторів, вони приводять людей до шалу. Держава, як уряд, так і президент, так і парламент втрачають довіру, піднімається протестний настрій і все руйнується. На жаль, мені здається, що після двох революцій, які виступали проти деспотії олігархату, більше ні про що не говорилося, ці люди не зрозуміли. Двічі наслідком тих революцій було те, що олігархат повернувся до влади. І сьогодні він далі не розуміє, що він руйнує цю гілку, на якій сидить. Тому дякую за оцінку нашої діяльності. Ми сьогодні з вами перед початком говорили про те, що ви робите те саме, що робили там якомусь 2000 якомусь там році.
Ні, я говорив не про вас особисто, може, ні, я говорив про логіку образно, політичного процесу.
Можливо і так, але ми точно не знаємо, що ми це повторюємо. Але ми це повторюємо зовсім з іншими внутрішніми принципами. А принцип нас один – ввести в процедуру керування державою публічне управління, де б тарифи не піднімалися, тому що так вирішив міністр. Чи так вирішив президент, чи МВФ,
чи МВФ.
А воно виходило з дискусії між міністром, МВФ, парламентом, який є легальним представником, якому делеговані повноваження думки людської, і президентом України. Такої дискусії ніколи не відбувалося в Україні. Або через коліно перегинають, або створюють імідж, що якщо не це, то завтра помремо. Скільки разів такі голосування були в парламенті?
А скажіть, таке, якщо ми, як ми будемо виходити з кризи з точки зору того, якою буде тактика тепер самопомочі? Тобто це все ж таки тактика до опозиційної діяльності, вважаючи, що тут з'явиться якийсь уряд, якась коаліція, яка буде далі працювати, або ця залишиться, я не знаю як, але просто я ж кажу, що я в якомусь панталиченому стані після всіх цих новин про те, що коаліція насправді ще є. Або все ж таки виходом ситуації є дострокові вибори, або ще якісь у вас є уявлення про те, як можна розв'язати кризу. Тому що вона ж з'явилася не сьогодні. Скажіть чесно, що ви в діяльності коаліції неформально не брали участі вже місяців так 6-7, за моїми оцінками. Не голосували за велику кількість урядових законопроєктів. Це було ваше право, власне, але це не коаліція. Погодьтеся, там, де коаліційні фракції не голосують за законопроекти уряду, це ніяка не коаліція.
Правильно. Ну? Ми були опозицію в коаліції.
Опозицію в коаліції.
Ми були. Так. І на самому початку, можливо, з вами тут, а можливо, ні. Ми говорили, що ця коаліція є важкою і напруженою тільки тому, що вона має виконувати дві функції. І коаліції, і опозиції. Бо опозиції немає. От в чому суть. Тепер сталася ситуація, яка більш зрозуміла. Ми йдемо в опозицію. Для нас це нове, і ми не знаємо, як це. Але ми сьогодні думаємо, що це вдвічі важче. Бо з одного боку, треба уважно спостерігати, що робить уряд і президент, для того, щоб, а, підтримати те, що вони роблять добре, бо вони щось роблять добре, б, дати альтернативу, що вони роблять недобре. І це і подвійна робота. Тому ми і бути публічним, бо наш єдиний інструмент успіху – це публічність. І другий інструмент, не інструмент, а запорука нашого успіху, є люди, які будуть розуміти, що ми робимо. Тому вихід такий. Те, що сталося, воно насправді, наш вихід з так званої коаліції є запорукою збереження державного устрою країни. І президент мав би тим скористатися і зберегти.
Ви це президенту сказали, коли
Абсолютно.
Він погодився?
Абсолютно. Ну, ми мали з президентом добру розмову. Вперше за рік, майже 2 години, ми розмовляли. Я розмовляв зі своїм ставленням з батьком.
Вперше за рік розмовляли з президентом?
Ну, один на один. І протягом такого довго періоду часу.
Ага.
Але ми розмовляли багато разів разом з
керівниками.
Як з батьком нації, який сьогодні є такий, як він є.
Ну, не можна називати президента батьком нації, це якась спілсудщина.
За посадою. І сказали, що наш вихід – це є, насправді, збереження устрою державного. І тим треба користатися. Наявність опозиційної сили, яка є проукраїнською, продержавницькою, є також доброю ознакою. Головне тепер це все не знецінити і не заговорити іншими політичними силами, які хочуть претендувати на це. Але це вже процес довший і важливіший.
Подякую керівнику фракції «Самопоміч», народному депутату України Олегу Березюку за участь в програмі, яку сьогодні провів до вас Віталій Портников. Хай щастить!